Okey, jom kita mulakan. Hari ini kita nak sentuh satu topik yang selalu buat orang tertanya-tanya sikit. Lagi-lagi kalau anda baru nak faham selok-belok cukai antarabangsa ni kan. Pasal macam mana nak tentukan harga pindahan untuk aset tak ketara. Bahan kita kali ini datang dari webinar dan pembentangan yang memang dibuat untuk orang yang baru mula atau dah ada sikit pengalaman lah dalam harga pindahan. Jadi kalau anda rasa macam, topik ni baru lagi, jangan risau. Kita cuba buat ia mudah faham, okey? Jadi, apa misi kita hari ni? Kita nak rungkaikan apa yang paling penting. Apa sebenarnya aset tak ketara ni dalam dunia harga pindahan? Macam mana syarikat biasanya letak harga atau royalty? Apa cara-cara utama yang patut diguna? Dan paling kritikal, apa benda yang selalu orang terlepas pandang atau jadi masalah nanti? Kita akan cuba bincang dengan cara santai tapi padat. Satu benda yang mungkin terus tangkap perhatian anda nanti ialah betapa luasnya maksud aset tak ketara ni bila masuk bab harga pindahan. Dia bukan setakat pattern atas kertas je tau. Jom kita tengok. Boleh kita mula dengan asasnya dulu tak? Apa sebenarnya aset tak ketara ni bila kita cakap pasal harga pindahan? Sama tak macam yang kita nampak dalam akaun syarikat tu?
Soalan bagus tu. Sebenarnya kan, dalam konteks harga pindahan, aset tak ketara ni skopnya lagi luas. Lagi luas daripada definisi biasa dalam perakaunan tu. Bukan setakat pattern atau hak cipta yang mungkin dah biasa anda dengar lah. Ia boleh jadi macam-macam, contohnya. Pengetahuan teknikal atau kita panggil know-how. Reka bentuk produk yang unik. Jenama atau cap dagangan yang orang kenal dan percaya tu kan. Malah aset pemasaran macam cara jualan yang power atau rangkaian pengedaran yang dah kukuh. Banyak benda ni kalau kita tengok betul-betul, langsung tak muncul dalam kunci kira-kira syarikat pun. Tak nampak kat situ. Garis panduan OECD ada bagi definisi yang teknikal sikit lah. Aset tak ketara ni ikut OECD mesti ada tiga ciri. Pertama, dia bukan aset fizikal, bukan juga aset kewangan. Kedua, ia mesti boleh dimiliki atau dikawal untuk tujuan komersial, untuk buat bisnes lah. Dan ketiga, kalau ia digunakan atau dipindah milik antara pihak yang tak dikenal-mengena, maksudnya pihak bebas, mesti ada bayaran yang terlibat. Senang cerita, benda tu ada nilai bisnes yang orang sanggup bayar. Ha, macam tu. Bila ada urus niaga pasal aset tak ketara ni, biasanya ada dua bentuk utama. Satu, pemberian lesen, licensing lah. Ini macam bagi kebenaran untuk guna aset tu tapi hak milik kekal dengan pemberi lesen. Dia tak jual. Yang kedua, pindah milik terus, kira macam jual aset tu.
Okey.
Hari ini kita akan fokus lebih pada pelesenan sebab ini yang paling kerap berlakulah dalam syarikat multinasional.
Faham.
Penting juga untuk ingat, satu perjanjian lesen tu tak semestinya untuk satu aset saja tau. Boleh jadi lesen untuk guna satu teknologi patent, simple. Tapi boleh juga jadi package contohnya. Lesen untuk edar produk kat satu negara, lepas tu package sekali dengan hak guna jenama dan mungkin akses kepada database pelanggan dia. Macam-macam boleh masuk.
Faham. Jadi memang luas ya skopnya, bukan benda yang nampak kat permukaan je lah kan?
Betul.
Kalau macam tu, macam mana syarikat biasanya tentukan kadar royalty atau bayaran untuk benda-benda ni semua dalam praktis? Ada cara standard ke? Atau main agak-agak je?
Ini bahagian yang menarik ni. Dalam dunia sebenar, macam-macam cara syarikat buat. Tapi terus terang cakap lah. Tak semua cara tu betul-betul ikut prinsip harga pindahan yang sepatutnya. Antara yang kita selalu nampak, ada syarikat, dia guna je kadar royalti lama yang dah dipakai bertahun-tahun.
Oh.
Kadang-kadang, langsung tak ada rekod pun. Kenapa kadar tu dipilih dulu? Macam warisan turun-temurun gitu.
Itu macam red flag besar kan, sebab keadaan bisnes, nilai aset tu sendiri, mesti dah banyak berubah lah lepas bertahun-tahun.
Tepat sekali. Itu memang satu risiko besar kalau kena audit nanti. Cara lain, ada yang ikut-ikut kadar syarikat lain dalam industri sama.
Ikut kawan.
Mungkin dia dengar masa conference ke atau borak-borak dengan kawan industri. Masalahnya, kita tak tahu sama ada situasi syarikat lain tu betul-betul sama ke tak dengan kita. Kan, ada juga yang rujuk buku panduan kadar royalty. Buku ni dia senaraikan kadar-kadar biasa ikut industri atau jenis aset. Boleh jadi rujukan awal, tapi kena hati-hati jugalah sebab data tu mungkin umum sangat, tak spesifik untuk kes kita. Yang makin popular sekarang tapi mungkin leceh sikit nak buat ialah buat analisis penanda arasan. Benchmarking lah. Guna database komersial macam royalty stat ke apa. Ini lebih berasaskan data pasaran. Tapi cabarannya nak cari data yang betul-betul setanding tu lah. Okey. Lepas tu ada yang senang cerita, dia letak bayaran tetap saja. Bayar sekian ribu ringgit sebulan atau setahun. Tak kira jualan naik ke turun ke.
Flat rate je lah.
Apa untuk lebih tu dianggap sebagai bayaran royalty untuk hak edar tu.
Oh, kira dari belakang.
Kira dari belakang. Tapi kena ingat apa betul tau. Ini semua contoh amalan yang biasa orang buat. Adakah ia betul dari segi cukai harga pindahan? Itu cerita lain. Kena nilai ikut kaedah yang lebih diterima. Jangan anggap sebab ramai buat, maka ia betul lah.
Okey, jelas. Jadi kalau cara-cara biasa tu banyak yang berisiko atau boleh dicabar, apa pendekatan yang lebih sistematik dan diterima dalam kerangka harga pindahan untuk tentukan royalty yang arm's length atau setimpal tu?
Secara kasarnya, ada tiga lah pendekatan utama yang jadi rujukan bila nak nilai aset tak ketara dan tetapkan royalty ni. Asalnya kaedah ni untuk menilai jualan aset tau, tapi konsep dia digunapakai juga untuk pelesenan. Pertama, pendekatan pasaran, market approach. Cara ni, dia cuba cari transaksi pelesenan sebenar yang berlaku antara syarikat-syarikat bebas. Maksudnya, syarikat yang tak ada kaitan lah, yang keadaannya serupa atau setanding dengan transaksi yang kita nak nilai antara syarikat berkaitan kita tu. Ia banyak bergantung pada data dari database komersial, macam royalty stat, royalty range tu kan, yang kumpulkan maklumat pasal perjanjian royalty ni. Kita analisis data ni untuk dapatkan julat kadar royalty pasaran.
Bunyi macam idea lah sebab guna data pasaran sebenar. Tapi tadi ada sebut susah nak cari data setanding. Jadi, praktikal ke kaedah ni? Lagi-lagi kalau aset kita tu unik sangat. Macam mana?
Betul, itulah cabaran utamanya. Secara teori memang nampak bagus. Tapi nak cari perjanjian lesen antara pihak ketiga yang betul-betul sama, sama dari segi jenis aset, industri, pasaran, syarat kontrak, memang sangat susah.
Susah ya?
Lagi-lagi untuk aset macam know-how atau teknologi yang baru. Kebolehbandingan, comparability itu kena sangat ketat. Sesetengah lembaga hasil negara pun agak skeptikal dengan data dari database ni. Diorang mungkin minta bukti tambahan yang banyak lagi. Jadi, kena bersedialah. Kedua, pendekatan cost approach. Yang ni pula, dia tengok pada cost. Cost yang dah dibelanjakan untuk bangunkan aset tu. Atau berapa kos kalau nak buat semula aset yang sama tu dari kosong. Ideanya, kadar royalty tu patut cukup untuk dapat balik kos pembangunan tu dalam tempoh tertentu lah. Mungkin campur sikit untung, markup sikit.
Baik, secara tak sengaja, kos rendah je tapi nilai dia tinggi gila. Atau kita belanja berjuta R&D tapi produk tu tak laku kat pasaran. Macam mana pula tu?
Tepat sekali. Itu kelemahan paling besar pendekatan kos ni. Kos pembangunan tak semestinya cerminkan nilai pasaran atau nilai komersial aset tu. Boleh jadi jauh beza. Jadi, ia mungkin lebih sesuai untuk kes macam kontrak R&D. Contohnya, satu pihak upah pihak lain buat R&D, bayar ikut kos campur markup sikit. Atau untuk aset yang tak berapa unik sangat, di mana matlamat utama memang nak cover kos je. Dalam praktis, ia jarang diguna untuk tetapkan royalty bagi aset yang betul-betul bernilai tinggilah. Kurang sikit penggunaannya. Ketiga, pendekatan pendapatan, income approach. Ini mungkin yang paling kerap diguna dalam konteks harga pindahan. Pendekatan ni, dia fokus pada pendapatan atau aliran tunai masa depan yang dijangka akan dapat dijana oleh pihak yang guna aset tu, pemegang lesen atau lisensi lah. Anggaran pendapatan masa depan ni, lepas tu kita akan diskaunkan ke nilai sekarang, present value dia. Dalam harga pindahan, ia selalu dikaitkan dengan satu kaedah. Nama dia, Analisis Margin Bersih Transaksi, TNMM.
Oh, TNMM. Selalu dengar tu.
Ya. Ringkasnya, kita nak pastikan pihak yang guna aset tu, contohnya anak syarikat yang guna teknologi dari syarikat induk kan, dia dapat untung operasi yang setimpal. Arm's length profit lah kita panggil. Untuk kerja-kerja rutin dia, macam mengilang ke, mengedar ke, apa-apa untung yang lebih daripada paras timpal tu yang kita panggil residual profit.
Untung baki itu ya?
Untung baki itu. Itu dianggap datang dari sumbangan aset tak ketara tu. Jadi untung lebihan inilah yang jadi asas untuk kira berapa royalti patut dibayar kepada pemilik aset lisenser tu.
Okey, yang ni nampak macam lebih logik sikit untuk bisnes yang memang bergantung kuat pada aset tak ketara tu. Tapi ada risiko tak? Macam mana kalau untung lebih tu bukan sebab aset semata-mata? Mungkin sebab pasaran tengah bagus ke? Atau pengurusan dia cekap ke? Boleh jadi kan?
Itu satu lagi cabaran penting. Pendekatan penabatan ni, dia ada risiko sikit. Risiko anggap semua untung lebihan tu atau kerugian lebihan tu datang dari aset tak ketara je. Padahal mungkin ada faktor lain. Pasaran tengah boom ke, kecekapan operasi lisensi itu sendiri, risiko perniagaan yang ditanggung. Macam-macam boleh jadi. Jadi analisis kena telitilah. Betul ke aset tu penyumbang utama? Kena tengok fungsi, aset dan risiko. FAR analysis kata orang. Untuk semua pihak yang terlibat. Biasanya kaedah ni kita guna data perbandingan keuntungan syarikat lain yang buat fungsi rupa ambil dari database macam Orbis atau TP Catalyst.
Okey, faham. Tadi ada sebut pasal fungsi, aset, risiko. Lepas tu, DMPE. Saya selalu dengar akronim ni bila orang cakap pasal aset tak ketara. Bunyi macam penting gila. Apa sebenarnya DMPE ni? Dan macam mana ia berkait dengan semua pendekatan tadi? Terutamanya pasal siapa yang patut dapat bayaran tu?
Ya, DPE, MPE ni memang konsep kritikal. Dalam garis panduan OECD pasal aset tak ketara, ni antara benda paling penting. Ia singkatan untuk 5 fungsi utama yang berkaitan dengan penciptaan nilai aset tak ketara tu. D tu untuk development, pembangunan. Siapa yang buat kerja R&D, cipta idea, reka bentuk aset tu. E tu enhancement, penambahbaikan. Siapa yang buat kerja ubah suai, tingkatkan kualiti atau fungsi aset yang dah ada, buat versi baru ke, kemas kini ke. M tu maintenance, penyelenggaraan. Siapa yang buat kerja jaga nilai aset tu? Contohnya belanja marketing untuk kekalkan imej jenama tu kuat. P tu protection, perlindungan. Siapa yang uruskan hal undang-undang? Daftar patent ke, cap dagang ke? Siapa yang saman orang kalau dia tiru? Dan E yang last tu, exploitation. Penggunaan. Siapa yang guna aset tu dalam operasi bisnes untuk buat duit? Guna teknologi tu dalam kilang? Guna jenama masa jual barang?
Okey, DEMPE. Jadi, kenapa kita kena tengok semua fungsi ni? Bukan tengok siapa pemilik sah atas kertas je dah cukup ke? Kan ada nama kat sijil patent tu.
Sebab prinsip asas harga pindahan sekarang ni dah lain sikit. Dia kata, pulangan ekonomi, maksudnya duit lah daripada aset tak ketara tu, patut pergi kepada pihak yang buat kerja penting, fungsi DMPE tu, yang buat keputusan penting pasal kerja tu dan yang tanggung risiko yang berkaitan.
Oh, bukan setakat nama je lah.
Bukan semata-mata sebab nama dia ada kat sijil paten. Hmm. Pemilikan sah tu penting. Ya? Hmm. Tapi tak cukup. Kena tengok siapa buat apa sebenarnya. Contoh mudahlah kan. Syarikat induk dia cipta D. Dia tambah baik E. Dia jaga M. Dan dilindungi P. Satu teknologi. Anak syarikat kat Malaysia ni, dia cuma guna e-exploitation teknologi tu kat kilang dia. Tak buat benda lain. Dalam kes ni, logik lah kalau sebahagian besar untung dari teknologi tu balik ke syarikat induk melalui bayaran royalti.
Masuk akal.
Tapi, bayangkan pula kalau anak syarikat kat Malaysia tu pun aktif buat kerja penambahbaikan E. Contohnya, dia ubah suai teknologi tu ikut keperluan pasaran tempatan. Bagi sesuai kat sini. Atau dia yang gigih uruskan pendaftaran patent P kat Malaysia. Dia yang lawan pesaing kalau ada yang meniru kat sini. Kalau macam ni, anak syarikat tu pun ada buat fungsi DMPE yang penting kan? Dan dia tanggung risiko juga.
Ha-ha, betul.
Jadi, pulangan dari aset tu kena bahagi secara adil antara induk dan anak syarikat ikut sumbangan DMPE masing-masing. Analisis DMPE ni lah yang bantu kita tentukan pembahagian untung yang wajar tu. Siapa patut dapat berapa?
Okey, konsep DMPE dan 3 pendekatan tadi dah nampak lebih jelas dah. Tapi boleh tak bagi contoh ringkas, macam mana nak kira kadar royalti guna pendekatan-pendekatan tu? Biar lagi nampak praktikal sikit.
Ringkas je dari sumber kita tu, contoh pendekatan pasaran. Katakan kita cari dalam database macam royalty stat tu, kita jumpa beberapa perjanjian lesen antara syarikat bebas yang kita rasa agak setanding lah. Kadar royalti dalam perjanjian tu dia punya julat antara 1% hingga 5% dari jualan bersih. Nilai tengah, median dia, 3%. Jadi syarikat mungkin putuskan, okey, kita guna kadar 3% lah untuk transaksi antara syarikat berkaitan kita. Tapi kena ingat isu kebolehbandingan tadi tu dan sama ada nak guna median ke atau julat penuh 1-5% tu, kena tengok juga praktis lembaga hasil tempatan macam mana. Contoh pendekatan kos. Katalah kos R&D syarikat induk nak bangunkan teknologi tu ialah 400 juta yen. Banyak tu.
Hmm.
Dia nak dapat balik kos ni dalam 5 tahun dari anak syarikat yang guna teknologi tu. Jualan tahunan anak syarikat tu kepada pihak luar ialah 1.6 bilion yen. Jadi induk kena kutip 80 juta yen setahun kan? 400 juta bagi 5 tahun. Untuk dapat 80 juta dari jualan 1.6 bilion, kadar royalti kenalah 5%. 80 juta bahagi 1.6 bilion.
Okey, simple math.
Ya. Ini contoh paling asas lah. Realitinya mungkin kena tambah markup sikit atas kos tu. Contoh pendekatan pendapatan. Guna gaya TNMM tadi. Anak syarikat jual produk guna jenama dan teknologi induk. Jualan tahunan dia 1 bilion yen. Kita buat kajian penanda arasan guna data syarikat pembanding dari Orbis contohnya. Kajian tunjukkan syarikat macam anak syarikat ni patut dapat untung operasi antara 2.75% hingga 6.25% daripada jualan. Ini julat arm's length dia. Median dia 4.5%.
Tengah-tengah.
Ya, tengah-tengah. Syarikat induk nak pastikan anak syarikat dapat untung sekitar 4.5% tu. Jadi, dia tetapkan royalti 5%. Maksudnya, anak syarikat kena bayar royalti 50 juta yen. 5% kali 1 bilion. Logiknya macam ni. Untung anak syarikat sebelum bayar royalti mesti cukup tinggi. Katakan 9.5% atau 95 juta yen. Supaya selepas dia tolak royalti 50 juta tu, untung bersih dia jadi 45 juta yen atau 4.5%.
Okey.
Yang mana 4.5% tu duduk elok dalam julat 2.75% hingga 6.25% tadi. Jadi nampak macam arm's length.
Terima kasih. Contoh kiraan tu memang bantu sangat bagi faham. Jadi lepas kita bincang semua ni kan, apa perkara paling penting yang anda, pendengar kami, kena pegang bila nak tentukan atau uruskan royalti aset tak ketara ni? Macam checklist ringkas lah.
Kena ada beberapa peringatan penting ni kalau tak nak ada masalah dengan lembaga hasil nanti kan. Pertama, penerimaan kaedah. Sebelum pilih satu kaedah, pastikan ia boleh diterima oleh pihak berkuasa cukai kat negara yang terlibat. Negara pembayar royalti tu dan negara penerima. Macam pendekatan pasaran tadi. Sesetengah negara mungkin tak berapa suka sangat sebab isu data tu kan. Sentiasa sediakan justifikasi yang kukuh kenapa pilih kaedah tu. Kedua, justifikasi pendekatan pendapatan. Kalau guna pendekatan pendapatan, macam contoh TNMM tu, kena sedia terangkan kenapa aset tak ketara tu dianggap penyumbang utama kepada untung lebihan, residual profit.
Kena ada cerita lah.
Kena ada cerita dia. Pastikan ia konsisten dengan cara syarikat nilai aset tak ketara lain juga. Jangan kejap macam ni, kejap macam tu. Ketiga, royalti tetap. Kalau nak letak bayaran tetap, flat fee. Pastikan ada alasan bisnes yang kuat kenapa jumlah tu dah cukup adil berbanding sumbangan aset. Ni lagi susah nak bertahankan tau kalau jualan atau untung penerima lesen tu turun naik. Keempat, definisi asas royalti. Kena jelas dalam perjanjian tu. Royalti tu kira atas apa? Jualan kasar, jualan bersih, tolak apa saja. Diskaun ke, pulangan barang ke.
Penting tu, detail tu.
Penting. Hati-hati juga kalau jualan antara syarikat kumpulan, intercompany sales, termasuk dalam asas kiraan. Takut nanti jadi isu charge berganda, double dipping, kena charge dua kali pula. Kelima, royalti bertingkat berubah. Boleh je nak buat kadar royalti yang bertingkat. Contohnya, makin tinggi jualan, makin rendah kadar royalti. Atau berubah ikut keadaan pasaran. Tapi kena ada logik bisnes yang kuat di sebaliknya. Dan pastikan tak langgar had kadar maksimum tak rasmi yang mungkin ada kat sesetengah negara. Kena cek juga tu. Keenam, semak kadar royalti secara berkala. Ini kritikal sangat. Jangan biarkan kadar royalti tu sama je berpuluh tahun. Tak logik kan?
Mesti kena update kan?
Mesti. Kena semak ikut masa. Setiap 3-5 tahun ke contohnya, tengok aset tu relevan lagi tak? Dah ada penambahbaikan ke dalam DMP? Pasaran dah berubah? Aset dah nak lupus ke? Obsolete. Kalau guna kadar lama untuk teknologi lapuk, memang cari pasal dengan lembaga hasil nanti. Satu lagi, ini bonus sikit khas untuk kes jualan aset tak ketara, bukan lesen ya. Peraturan Antarabangsa OECD ada cakap pasal kena pantau hasil sebenar lepas jualan tu.
Pantau lepas jual?
Ya, pantau untuk beberapa tahun. Biasanya 5 tahun. Kalau hasil sebenar jauh berbeza, contohnya lebih 20% dari apa yang dijangka masa jual dulu, harga jualan asal tu mungkin kena selaraskan balik untuk tujuan cukai. Hati-hati kat situ.
Oh, banyak perkara penting tu. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat jelas dan praktikal ni. Jadi kesimpulannya lah kan, kita dah tengok betapa luasnya maksud aset tak ketara dalam harga pindahan ni. Jauh lebih dari sekadar apa yang dalam akaun tu. Kita dah bincang 3 cara utama nak letak harga, pasaran, kos, pendapatan dengan baik buruk masing-masing. Kita dah faham kenapa penting analisis DMPE ni, nak tahu siapa buat apa, siapa patut dapat untung. Dan akhir sekali, kita dapat beberapa tips penting apa nak jaga bila uruskan royalty ni.
Betul tu. Semua elemen ni kena tengok sekali harung lah. Baru boleh pastikan harga kita tu arm's length. Mungkin satu soalan terakhir lah untuk anda fikirkan, renungkan sikit. Dalam dunia yang teknologi dan pasaran berubah laju macam sekarang ni kan, macam mana anda nak pastikan cara anda tentukan harga pindahan aset tak ketara syarikat anda tu bukan saja boleh lepas audit cukai hari ini, tapi masih relevan dan kukuh untuk bisnes dan peraturan 5 tahun akan datang. Itu cabaran yang sentiasa ada dalam bidang ni. Kena fikir panjang sikit.
Soalan yang sangat bagus tu, kena sentiasa semak dan update lah nampaknya. Memang satu cabaran berterusan. Terima kasih sekali lagi kerana sudi sertai kami dalam penerokaan topik yang agak rumit ni. Harapnya perkongsian hari ini dapat bantu anda semua hadapi isu harga pindahan aset tak ketara ni dengan lebih yakin. Jumpa lagi.